Et au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na likambo litali meningite na bomoi ya bato. Dr. Jean-Fidel Ilunga alobite esengeli ya liboso bosalisi na ma mikrobe nyonso batu babelaka pe kolandela ba mangwele nyonso pona bana.
O mikolobo wana soki eumeli pe ekomi ebele na nzela ya makila eko kokende kuna. Donc oyebi pe batraitement mosusu oyo tozwaka ya mikemike wana ekolisaka bamikrobe epesaka mikrobe mutu makasi.
Examen nini nde esalemaka mpona koyeba soki moto azali na bokono ya meningite?
Examen moko mpenza ya motuya na kolobaka moko mosusu ezali me mpona bandeko oyo bazali koyoka ngai soki munganga kanisi ke koki kozala meningite examen ya solo komona ezali kaka mai ya mukongo esengeli atu batonga na mukongo kobimisa mai oyo ezalaka na kati mai na biso oyo totambolaka nango ezalaka pembe makasi lokola mai ya source ezalaka kitoko mpenza propre me soki munganga atu bitonga na ye wana ebimi mafina omoni ke clairement motu nyonso akomona kaka ke awa meningite ezali kuna soki atu bitonga wana abimisi mai ekomi lokola mai ya loso obien oyo bati neti miliki moke akomona mbala moko ke awa ekomi probleme ya meningite me mingimingi bakoya kotinda mai wana na laboratoire so batinde na laboratoire tozali na bilembo oyo tokomona na kati ya mai wana oyo ekokolakisake mikolobe ezali oyo ekokolakisake mai wana ebebi donc ekopesa biso nzelaka eza meningite.
Bakisi nini kasi epesamaka soki moto mwana amonani te azali na meningite to pe mokolo azali na meningite?
Mama mutuna kitoko me ya liboso soki mwana azali kobela bongo na ndenge na lakisi kuna munganga nyonso oyo ayekola akotia dabord mwana wana na hopital azali mwana moko bakoki kolandele na libanda te bakokolandele na ndako te nde mbeba oyo parfois bato mingi basalaka na bacentre ya mikemike ya libanda keyi na mwana azali kokangama okeyi na mwana aza bafievre makasi azali na boye kingo ezali kokangama me yo oboyi akota hopital okeyi bapesi etumbwa kisi ya mikemike lere koya kokoma mpasi makasi nde akeyi hopital ekokoma trop tard donc la première chose c'est que mwana ya bongo il faut bakotisa hopital bapesa mbetu azala esika ya kalme esika ya kimia kisi mpenza ezalaka nde baantibiotike tozala baantibiotike moko ya makasi oyo ebomaka babakterie nde kisi mpenza ya tina topesaka me ya koyeba mingi ezali ete mwana wana il faut batu bayeba tonga ya baantibiotike ya misisa na ya mipo ya azwa kisi wana makasi na mikolo misatu mikolo mine ebande deja kobundisa mpenza mikolobe wana me traitement ezalaka mwa molai po ifa akoma na ngo na 10 jours to 14 jours donc 2 semaines me munganga pe soki apesi baantibiotike wana mpona koboma mikolobe me ekotikala pe mpona ye kopesa bakisi mosusu kolandela bilembo mosusu oyo ezali komona na nzoto ya motu soki moto azali kokangama bakopesa ye bakisi ya kokangama soki azali kosala fievre bakopesa kisi ya fievre soki azali kosanza bakopesa kisi ya kosanza donc me il faut mpe kolandela kolia na ye bakoyeba soki azokoka kolia te ye moko il faut bati ye basonde na zolu na tina estoma kokotisela ye biloko kuna mpo azwaka makasi azwaka proteine oyo ekoki kotambwisa kisi na kati na nzoto ya motu
na bokuse tokoki vrema kosimba likambo oyo olobi soki mwana to mokolo azali na bokono ya meningite esengeli baminganga balandela mwana to mokolo ti nzoto ekokoka malamu mpo bakisi ebele ezali ya kopesama koki kozwa yango na ndako te
yango mama esengeli kobeta sete mpenza na likambo wana mpo biso tomonaka na bahopito na biso ya minene bato bayaka retard.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi lobi tokokoba na masolo na biso na Dr. Jean-Fidel Ilunga na likambo litali meningite.